สวัสดีครับสหายทุกท่านที่กำลังติดตามรายการอนาลิซันของพวกเราอยู่นะครับในวันนี้ผมคอมบลัดซิงค์จะมาอ่านบทความของดินแดงนะครับกรรมสิทธิ์ส่วนบุคคลซึ่งสำหรับท่านที่ต้องการจะดูรูปประกอบไปด้วยก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้ในเว็บไซต์ dindang.com นะครับ dindeng.com นะครับเราจะเริ่มอ่านบทความนะครับภายใน3 2 1ไปนะครับการทำความเข้าใจแนวคิดของกรรมสิทธิ์ส่วนบุคคลวงเล็บ private property มีความสำคัญอย่างมากในการทำความเข้าใจเพื่อก้าวข้ามทุนนิยมเนื่องจากแก่นสารของทุนนิยมนั้นผูกติดอยู่กับแนวคิดของกรรมสิทธิ์ส่วนบุคคลจะเห็นได้ว่าชนชั้นผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือก็คือในทุนนั่นเองล้วนใช้ชีวิตอยู่ได้โดยรายได้จากการทำงานของชนชั้นแรงงานเพียงเพราะในทุนเหล่านี้มีความเป็นเจ้าของในกรรมสิทธิ์ในการทำความเข้าใจแนวคิดกรรมสิทธิ์ส่วนบุคคลเราต้องทำความเข้าใจกรรมสิทธิ์ในรูปแบบอื่นๆด้วยเช่นกันตัวอย่างเช่น 1. กรรมสิทธิ์ส่วนตัวหรือ personal property สิ่งนี้ก็คือการของใช้ส่วนตัวที่ไม่ได้ใช้เพื่อแสวงหากำไรเช่นสบู่แก้วกาแฟรองเท้าแปรงสีฟันอันนี้เป็นของใช้ส่วนตัวนะครับ 2. กรรมสิทธิ์สาธารณะหรือก็คือ public propertyโดยส่วนมากมีรัฐเป็นเจ้าของเช่นถนนสวนสาธารณะอาคารทางราชการจัตุรัสสาธารณะและอื่นๆอีกมากมาย 3. กรรมสิทธิ์ส่วนรวมนั่นก็คือ common property สรรพสิ่งที่ในทางทฤษฎีแล้วไม่ได้มีใครเป็นเจ้าของทั้งสิ้นเช่นท้องทะเลออกซิเจนในอากาศอันนี้ไม่มีใครเป็นเจ้าของนะครับอย่างที่4นะครับกรรมสิทธิ์ส่วนบุคคลนี่คือหัวข้อของบทความนี้นะครับprivate property คือกรรมสิทธิ์ที่สร้างผลกำไรเช่นโรงงานที่ดินบ้านหรือแม้แต่เพลงกับรายการทีวีนี่นับเป็น private property หรือกรรมสิทธิ์ส่วนบุคคลนะครับหากเราเข้าใจตามนี้จะเห็นได้ว่ากรรมสิทธิ์ส่วนบุคคลเป็นคนละอย่างกับกรรมสิทธิ์ส่วนตัวนะครับกรรมสิทธิ์ส่วนบุคคลนี่คือ private property กรรมสิทธิ์ส่วนตัวนี่ก็คือ personal property เป็นคนละอย่างกันของpersonal property เนี่ยเป็นของสามัญชนทั่วไปเช่นบ้านของคุณเฟอร์นิเจอร์เสื้อผ้าหรือแปรงสีฟันของคุณซึ่งไม่ได้นับเป็นปัจจัยการผลิตวงเล็บ means of production เนื่องจากสิ่งของดังกล่าวไม่ได้นำไปใช้ในการสร้างผลกำไรในทางกลับกันกรรมสิทธิ์ส่วนบุคคลต่างหากที่เราต้องเพ่งเล็งเพราะมันคือปัจจัยการผลิตที่ถูกใช้ในสถานที่ทำงานต่างๆโดยมีนายทุนเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เหล่านี้เป็นผู้ควบคุมและใช้งานมันครับไม่ว่าจะเป็นการขูดรีดเหล่าแรงงานหรือการแสวงหาผลกำไรเหล่านายทุนจำเป็นต้องใช้กรรมสิทธิ์ส่วนบุคคลในการสร้างกำไรพวกเราจะยกตัวอย่างของกรรมสิทธิ์ส่วนบุคคล private property นะครับในตัวพิมพ์หนาดังนี้นายทุนเป็นเจ้าของโรงงานผลิตรถยนต์โรงงานผลิตรถยนต์นี่เป็นตัวพิมพ์หนานะครับนายทุนเป็นเจ้าของเครื่องจักรที่ใช้ในโรงงานผลิตรถยนต์เครื่องจักรนี่ก็เป็นกรรมสิทธิ์ส่วนบุคคลเราแรงงานเข้ามาทำการผลิตรถยนต์โดยแลกกับค่าจ้างในทุนในทุนเป็นเจ้าของของรถยนต์เหล่านั้นในนามของกรรมสิทธิ์ส่วนบุคคลโดยแรงงานไม่ได้เป็นเจ้าของแม้ว่าแรงงานเป็นผู้ลงมือทำการผลิตรถยนต์ต่อมาในทุนก็ได้ขายรถยนต์ไปเพื่อแปลเปลี่ยนมาเป็นผลกำไรนะครับถ้าเราไปดูในบทความในเว็บไซต์ดินแดงนะครับจะเห็นว่าตัวที่มีการเน้นเป็นตัวหนาเนาะจะมีโรงงานผลิตรถยนต์มีเครื่องจักรมีรถยนต์นะครับซึ่งในทุกๆขั้นตอนดังกล่าวเนี่ยนายทุนสามารถที่จะจ่ายงานไปให้ผู้ใต้บังคับบัญชาของตนเองทำโดยที่จริงๆแล้วนายทุนไม่ได้ทำงานอะไรเองเลยนี่แหละคือการสร้างกำไรผ่านกรรมสิทธิ์ส่วนบุคคลของพวกเขาต่อไปนะครับเป็นหัวข้อกรรมสิทธิ์เชิงรับหรือรายได้เชิงรับนะครับซึ่งพอเป็นแปลเป็นภาษาไทยเนี่ยบางทีก็อาจจะรู้สึกไม่ค่อยคุ้นแต่พอเป็นภาษาอังกฤษนี่ผมว่าน่าจะคุ้นกันมากขึ้นก็คือ passive property กับ passive income น่าจะอ๋อขึ้นมาบ้างนะครับเมื่อเราพูดถึงกรรมสิทธิ์เชิงรับกับรายได้เชิงรับตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดก็คือเจ้าที่ดินหรือ landlord นั่นเพราะเจ้าที่ดินครอบครองกรรมสิทธิ์ส่วนบุคคลในรูปแบบของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างเช่นถ้าเจ้าที่ดินให้เช่าบ้านโดยคิดค่าเช่าจากผู้มาพักอาศัยจากนั้นก็จ้างคนมาดูแลบริหารบ้านและเก็บค่าเช่าจะเห็นได้ว่าเจ้าของที่ดิน ที่ดินในที่นี้ก็คือบ้านนะครับสามารถจะนอนเกาพุงได้โดยไม่ต้องทำอะไรเลยในขณะที่มีเงินค่าเช่าไหลเข้าบัญชีธนาคารเรื่อยๆพวกเราควรตระหนักว่าการกระทำเช่นนี้คือพฤติกรรมของปรสิตพวกเขาดึงเงินของผู้ไร้กรรมสิทธิ์ส่วนบุคคลนำไปให้ผู้ที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เรียกได้ว่าเป็นปริงดูดเลือดของสังคมมนุษย์อย่างแท้จริงในตัวอย่างที่เรายกมาเนี่ยครับเราเรียกบ้านว่าเป็นกรรมสิทธิ์ส่วนบุคคลแต่ว่าถ้าบ้านดังกล่าวไม่ได้ถูกให้เช่าแต่เป็นบ้านที่เจ้าของพักอาศัยเองเช่นนั้นแล้วบ้านก็จะถูกจัดอยู่ในประเภทของกรรมสิทธิ์ส่วนตัวเพราะว่าไม่ได้เป็นไปเพื่อแสวงหาผลกำไรเจ้าที่ดินเนี่ยอาจจะเป็นตัวอย่างที่ดูชั่วร้ายเป็นพิเศษแต่การวิเคราะห์รายได้เชิงลับผ่านเลนส์กรรมสิทธิ์เชิงลับเนี่ยสามารถขยายไปได้ครอบคลุมทุกภาคส่วนของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมตัวอย่างเช่นแม้ว่าเจ้าของกิจการจะทำงานในร้านรวงของตัวเองแต่เขาก็ยังเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ส่วนบุคคลและปัจจัยการผลิตหมายความว่าเขาก็ยังสามารถสกัดเอาผลกำไรออกจากแรงงานที่ตัวเองจ้างและกิจการนั้นๆด้วยความที่เขาเป็นเจ้าของกิจการดังกล่าวนะครับแบบทำงานในร้านตัวเองนะครับแต่ตัวเองก็เป็นเจ้าของร้านนี้ก็นับว่าเป็นกรรมสิทธิ์นับว่าเป็นการที่เขาก็สร้างผลกำไรนะครับจากแรงงานและก็กรรมสิทธิ์ที่เขาเป็นเจ้าของอยู่นะครับผมในหัวข้อต่อไปรัฐและกรรมสิทธิ์ส่วนบุคคลในหนังสือ Communist Manifesto ได้ชี้ให้เห็นว่าเหล่าแรงงานต้องยึดปัจจัยการผลิตหรือ seize the means of production หมายความว่าเราต้องยึดปัจจัยการผลิตคืนจากชนชั้นนายทุนเพื่อให้กลับมาอยู่ใต้การบริหารจัดการของชนชั้นแรงงานเองไม่ว่าจะเป็นสถานที่ทำงานบ้านเช่าอุปกรณ์เครื่องจักรอื่นๆซึ่งถ้าพวกเราจะทำการพวกเราจะกระทำการที่มันพลิกฟ้าคว่ำแผ่นดินนี้จะเห็นได้อย่างชัดเจนถึงบทบาทของรัฐที่มีไว้เพื่อปกป้องกรรมสิทธิ์ส่วนบุคคลใครกันล่ะที่เหล่านายจ้างจะโทรไปฟ้องถ้าหากว่าคนงานล็อกอาคารไว้ไม่ให้นายจ้างเข้าไปใครกันล่ะที่เหล่าเจ้าที่ดินจะแจ้งหากผู้เช่าอาศัยไม่ยอมจ่ายค่าเช่าแต่ก็ไม่ยอมย้ายออกใครกันล่ะที่เป็นผู้บังคับใช้กฎหมายอันเกี่ยวเนื่องกับกรรมสิทธิ์ส่วนบุคคลเหล่านี้คำตอบก็คือตำรวจผู้ซึ่งได้รับความชอบธรรมมาจากรัฐนั่นเองรัฐภายใต้ทุนนิยมเป็นเพียงเครื่องมือในการค้ำยันระบบทุนนิยมผ่านการปกป้องกรรมสิทธิ์ส่วนบุคคลตำรวจบังคับใช้กฎหมายที่เขียนโดยศาลกฎหมายเหล่านี้มีไว้เพื่อปกป้องกรรมสิทธิ์ส่วนบุคคลแน่นอนว่าเงินภาษีที่คุณเสียไปนั้นได้กลายเป็นค่าพิทักษ์รักษากรรมสิทธิ์ส่วนบุคคลของชนชั้นนายทุนและในเวลาต่อมาก็เป็นเครื่องผลิตความร่ำรวยให้แก่พวกมันต่อไปนะครับทรัพย์สินทางปัญญาสิทธิบัตรลิขสิทธิ์วงเล็บ intellectual property patents copyrightsตอนนี้เราก็เข้าใจกันแล้วว่ากรรมสิทธิ์ส่วนบุคคลนั้นมีไว้เพื่อการแสวงหากำไรซึ่งถ้าเราพิจารณาให้กว้างขึ้นมาอีกเราจะเห็นได้ว่ากรรมสิทธิ์ส่วนบุคคลนั้นไม่ได้จำกัดอยู่แค่โลกกายภาพที่เราจับต้องได้เท่านั้นหากแต่ครอบคลุมไปถึงทรัพย์สินทางปัญญาทรัพย์สินทางปัญญาคือประเภทย่อยของกรรมสิทธิ์ส่วนบุคคลที่รวมเอาผลผลิตของมนุษย์ที่ไม่สามารถจับต้องได้ในทางกายภาพเข้าไปด้วยมันอาจจะเป็นรายการทีวีเพลงหนังสือแอปบนโทรศัพท์ของคุณหรือแม้แต่ยารักษาโรคที่สามารถช่วยชีวิตผู้คนได้แน่นอนแล้วว่าคุณสามารถที่จะสัมผัสเม็ดยาหรือหนังสือได้แต่ไอเดียเบื้องหลังในการสร้างสิ่งเหล่านี้นับว่าเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้หัวข้อต่อไปนะครับกรรมสิทธิ์ของผองเราจริงๆแล้วไม่มีบริษัทใดเลยหรือแม้แต่ใครสักคนเดียวสามารถที่จะเคลมความเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของตนได้อย่างสนิทใจเนื่องจากทุกสรรพสิ่งที่ถูกสร้างด้วยน้ำมือมนุษย์ล้วนเป็นผลจากการร่วมเป็นผลจากความพยายามส่วนรวมของมนุษยชาติหาใช่ความพยายามของคนใดคนหนึ่งไม่จอห์นเลนนอนและพอลแมคคาร์ทนีย์เป็นคนแต่งเพลง Hey Jude จริงๆหรือเปล่าพวกเขาเป็นคนประดิษฐ์คอร์ด G หรือคอร์ด D ขึ้นมาเองอย่างนั้นหรือพวกเขาคิดค้นกีตาร์แล้วสอนตัวเองให้เล่นเป็นอย่างนั้นหรือพวกเขาคิดค้นกลไกทางเทคนิคในการสร้างสายกีตาร์ขึ้นมาหรือเปล่าพวกเขาสกัดแร่เหล็กขึ้นจากแผ่นดินแล้วตีเส้นมันขึ้นเป็นสายกีตาร์เองอย่างนั้นหรือแน่นอนว่าไม่ถึงกระนั้นพวกเขาก็เคลมว่าเพลงนั้นเป็นกรรมสิทธิ์ส่วนบุคคลของพวกเขาแม้ว่าจะมีผู้คนหลายยุคหลายสมัยที่ผ่านมาร่วมกันสกัดเหล็กจากดินคิดค้นสเกลทางดนตรีคิดค้นภาษาคิดค้นกีตาร์และต่างๆมากมายอันนี้เป็นหมายเหตุจากผู้แปลนะครับผมเองได้มีการพยายามร่วมกันจนทุกวันนี้จอห์นและพอลสามารถที่จะเขียนเพลงนานานานานานาขึ้นมาได้พวกเราถูกสอนกันมาว่าโทมัสเอดิสันเป็นผู้คิดค้นหลอดไฟขึ้นมาแล้วใครเป็นคนสอนวิชาการไฟฟ้าให้เขา ใครคือผู้คนนับล้านที่เรามองไม่เห็นผู้คนที่ทำวิจัยผู้คนที่ร่วมพัฒนาแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ให้กับโทมัสเอดิสันได้เอามาต่อยอดและปรับใช้ใครเป็นผู้ผลิตอาหารให้กับเขาทานใครเป็นผู้ถักทอเครื่องนุ่งห่มให้แก่พวกเขาใครเป็นผู้หักร้างถางพงเพื่อให้เขาได้สร้างที่อยู่อาศัยเมื่อเราประจักษ์แจ้งตามนี้แล้วจะเห็นได้ว่าความเป็นมนุษย์ผลผลิตอันเกิดจากภูมิปัญญาสะสมของมนุษยชาติทั้งปวงย่อมไม่สมควรจะถูกเคลมว่าเป็นของมนุษย์คนใดคนหนึ่งมนุษย์กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไม่ว่าจะเป็นการอ้างความเป็นเจ้าของบนฐานของสิ่งที่จับจ้องได้หรือบนฐานของสิ่งที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาพวกเราและบรรพชนของผองเราต่างร่วมมือกันสร้างโลกใบนี้ขึ้นมาด้วยกันและมันจะต้องเป็นกรรมสิทธิ์ร่วมกันของมนุษยชาติหาใช่เพียงกรรมสิทธิ์ของกลุ่มทุนใดๆ